ครับข้อมูลสัมมโนประชากรของสหรัฐชี้ให้เห็นว่ารายได้ของครัวเรือนชาวอเมริกันเพิ่มขึ้นมากกว่า 5% เมื่อปีที่แล้วซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าเป็นสัญญาณแสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวอย่างเต็มที่จากภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่เริ่มต้นเมื่อ9ปีที่แล้วนะครับข้อมูลดังกล่าวระบุว่าคนอเมริกันทั่วประเทศในทุกระดับอายุมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5.2% ขณะที่ระดับความยากจนลดลง 1.2% อยู่ที่ระดับ43ล้านคนซึ่งเป็นการลดลงอย่างรวดเร็วที่สุดในรอบ50ปีอย่างไรก็ตามฐานรายได้โดยเฉลี่ยของครัวเรือนอเมริกันยังต่ำกว่าระดับของปีค.ศ.2007ราว 1.6% นะครับผลสำรวจยังพบด้วยว่าครอบครัวชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียมีระดับรายได้เฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆแม้ว่ารายได้เฉลี่ยของคนเชื้อสายเอเชียจะไม่เพิ่มมากนักในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับอีกด้านหนึ่งนายดัสตินมอสโควิชผู้ร่วมก่อตั้ง Facebook บริจาคเงิน20ล้านดอลลาร์ให้กับกองทุนทางการเมือง6แห่งรวมทั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนนางฮิลลารีคลินตันเพื่อใช้ในการหาเสียงแข่งกับตัวแทนพรรครีพับลิกันนายโดนัลด์ทรัมป์แม้ว่าที่ผ่านมาตัวนายมอสโควิชเองนั้นไม่เคยเคลื่อนไหวทางการเมืองมาก่อนนะครับนายมอสโควิชกับมาร์คซักเคอร์เบิร์กและเพื่อนอีก2คนร่วมกันทำสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ขึ้นที่หอพักของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเมื่อ8ปีที่แล้วก่อนที่จะกลายมาเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่มีสมาชิกมากกว่า 1,000 ล้านคนทั่วโลกปัจจุบันเขาเป็นเจ้าของบริษัทอาสนาในซิลิคอนแวลลีย์และมีทรัพย์สินกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์เงินบริจาคก้อนนี้จะทำให้มอสโควิชเป็นผู้บริจาคเงินมากที่สุดเป็นอันดับ3ในการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งนี้นะครับขณะเดียวกันนายรีสฮอฟมันผู้ร่วมก่อตั้งสื่อสังคมออนไลน์ LinkedIn เป็นนักธุรกิจรายล่าสุดในซิลิคอนแวลลีย์ที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองโดยล่าสุดเขาประกาศว่าจะบริจาคเงินให้กับกองทุนทหารผ่านศึกหากว่าโดนัลด์ทรัมป์ยอมเปิดเผยแบบเรียกคืนเงินภาษีก่อนการโต้อภิปรายหรือดีเบตครั้งสุดท้ายคือวันที่19ตุลาคมฮอฟมันซึ่งเป็นประธานของ LinkedIn Corporation บอกว่าตนได้แรงจูงใจจากอดีตนาวิกโยธินผู้หนึ่งซึ่งพยายามระดมทุนให้ได้ถึง 25,000 ดอลลาร์เพื่อบริจาคให้กับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรหากว่าโดนัลด์ทรัมป์ยอมเปิดเผยข้อมูลด้านภาษีดังกล่าวภายในวันที่19ตุลาคมโดยฮอฟมันระบุว่าจะบริจาคมากกว่าอดีตนาวิกโยธินผู้นี้5เท่าโดยมีมูลค่าสูงสุดไม่เกิน5ล้านดอลลาร์นะครับยังเกี่ยวกับ Facebook ครับ Facebook มีคำแถลงขอโทษอย่างเป็นทางการในกรณีลบภาพประวัติศาสตร์ที่เป็นสัญลักษณ์ของความโหดร้ายของสงครามเวียดนามซึ่งนายกรัฐมนตรีนอร์เวย์เออร์นาโซเบิร์กโพสต์ลงใน Facebook ไม่นานนี้โดยระบุว่าเป็นภาพลามกอนาจารและขัดกับกฎของ Facebook ภาพที่ถูกลบไปนั้นเป็นภาพของเด็กหญิงชาวเวียดนามกำลังเดินเปลือยกายวิ่งหนีจากระเบิดนาปาล์มในช่วงสงครามเวียดนามนักข่าวของ Associated Press เป็นผู้ถ่ายรูปนี้เมื่อปีค.ศ.1972ซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อภาพว่า Terror of War หรือความโหดร้ายของสงครามนะครับหลังจากภาพนี้ถูกลบออกไปจากหน้าเว็บเพจของนายกรัฐมนตรีโซเบิร์กบรรดานักการเมืองนอร์เวย์ก็ได้พากันประท้วงด้วยการโพสต์ภาพเดียวกันนี้บน Facebook ของตัวเองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของ Facebook เชอริลแซนเบิร์กแถลงขอโทษต่อกรณีนี้อย่างเป็นทางการนะครับโดยบอกว่าบางครั้ง Facebook ก็ทำอะไรผิดพลาดได้เช่นกันครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยรัฐเวอร์มอนต์ในสหรัฐใช้วิธีวิเคราะห์ภาพเซลฟี่หลายพันภาพของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนอุทยานและวรรณอุทยานต่างๆในรัฐเวอร์มอนต์ที่นำไปโพสต์ลงไว้ในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆในช่วงปีค.ศ.2007ถึง2014เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับมูลค่าและความสำคัญของอุทยานแต่ละแห่งนักวิจัยอธิบายว่าเป้าหมายของการศึกษาครั้งนี้คือการประเมินมูลค่าของที่ดินของพื้นที่สาธารณะเหล่านั้นโดยผลการวิจัยที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร PLOS ONE ประเมินว่าพื้นที่อุทยานและวรรณอุทยานต่างๆสร้างรายได้ให้กับรัฐเวอร์มอนต์ได้กว่า 1,800 ล้านดอลลาร์ในช่วง7ปีคือปีค.ศ.2007ถึง2014นอกจากนั้นข้อมูลที่ได้ยังช่วยรัฐบาลส่วนท้องถิ่นในการตัดสินใจว่า ควรจะลงทุนในพื้นที่ทางธรรมชาติส่วนไหนจึงจะคุ้มค่ามากที่สุดนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน